Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματος και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος πριν από λίγες μέρες, εβδομάδες, ανακοίνωσε το καινούριο κόμμα, τους Δημοκράτες. Καλώς ήρθατε, κύριε Λοβέρδο.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Καψίνη.
Να είστε καλά. Να σας ρωτήσω, μου έκανε εντύπωση ότι από τα πρώτα στοιχεία που δώσατε για το καινούριο κόμμα είπατε ότι θα είναι ένα κόμμα του κέντρου. Τι ρόλο φιλοδοξείτε να παίξει ένα τέτοιο κόμμα αυτή τη στιγμή, γιατί στο κέντρο?
Θέλουμε οι Δημοκράτες να καλύψουν το κενό που υπάρχει στο κέντρο. Γιατί υπάρχουν πολλά κόμματα στο Κοινοβούλιο, αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά στο κέντρο, από τη στιγμή που το Πασόκ αποχώρησε προς κάτι απροσδιόριστο ή προς την αριστερά, υπάρχει απόλυτο κενό. Και έτσι ο κύριος Μητσοτάκης καταλαμβάνει, εκπορθεί ένα ανοχήρωτο κάστρο. Προσπαθούμε εμείς οι Δημοκράτες αυτό το κενό να το καλύψουμε με την ίδρυση του κόμματος.
Ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω θα σας απαντούσε ότι όχι. Εμείς εκφράζουμε το χώρο του κέντρου. Είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, είναι μια δημοκρατία. Αλλά με τις θέσεις μας και τις απόψεις που εκφράζω, εκπροσωπούμε αυτό το χώρο.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, γιατί επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Μητσοτάκης εκπορθεί το ανοχήρωτο κάστρο του κέντρου. Η φιλοδοξία μας είναι εμείς να τον αποθήσουμε από το χώρο αυτό. Και στις εκλογές αυτές που έρχονται, τις ευρωεκλογές, εμείς να πάρουμε μια τέτοια πολιτική δύναμη, ισχύει από την εκλογική ψήφο, από την εκλογική στάση του σώματος, που να υπόσχεται ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές το κέντρο θα ξαναγυρίσει σε ένα κόμμα που πρεσβεύει τις αρχές και τις αξίες.
Ναι, όμως σε τι θα διαφοροποιηθείτε από την κυβερνητική πολιτική, δηλαδή σε αυτό το τομέα? Ο κύριος Μητσοτάκης προωθεί μεταρρυθμίσεις, έχει κάνει μερικά βήματα τα οποία έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από τη δεξιά, ας πούμε ο γάμος των ομοφύλων. Υπάρχει κενό σε αυτό το χώρο ή ο κύριος Μητσοτάκης το εκφράζει πια πολύ καλά?
Αυτές τις εβδομάδες πολίτες ασχολούνται, και ευτυχώς που το κάνουν αυτό, κρατάνε τη μνήμη του ζωντανή, με το θέμα, με την υπόθεση των Τεμπών. Mm-hmm. Και πείτε μου εσείς τώρα πώς ο Σταθμάρχης και τα άλλα πρόσωπα εκεί του ΟΣΕ, που κατά την Εκθεταστική Επιτροπή της Βουλής νόμιμη της πλειοψηφίας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, ευθύνονται για το ατύχημα και δίκαιο έχουν ως προς αυτό? Πώς προέκυψαν? Από τις διαδικασίες της αξιολόγησης της Νέας Δημοκρατίας, που υποσχέθηκε την αξιολόγηση το 2019 και δεν έκανε τίποτα? Πώς προέκυψαν αυτοί οι άνθρωποι? Ο Σταθμάρχης πώς προέκυψε? Το Σταθμάρχη τον είχαν αρνηθεί να μεταταγεί από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Μεταφορών για τέτοιες θέσεις το 2020. Και το 2022 τον έκριναν ικανό. Ποιες διαδικασίες αξιολόγησης, ίδρυσε η Νέα Δημοκρατία, θέσπισε η Νέα Δημοκρατία στον δημόσιο και στον μη δημόσιο τομέα? Καμία.
Αυτό δεν είναι όμως τόσο ιδεολογικό ζήτημα. Είναι μια μορφή πελατειακής αντίληψης που διαπερνά όλα τα κόμματα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι ιδεολογικό.
Ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η αξιολόγηση ήταν το βασικό, ένα από τα βασικά συνθήματα του κ. Μητσοτάκη το 2019. Mm-hmm. Ποιος σας λέει ότι σήμερα είναι έγκυρες οι παλιές ιδεολογικοπολιτικές διαφωνίες? Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα, κατά βάση, οι πολιτικές στηρίζονται στην κοινή λογική και στην μετριοπάθεια και κοιτούν να υπάρχει κοινωνική ισορροπία και οι θεσμοί του δημοσίου τομέα και του ημιδημοσίου τομέα να λειτουργούν αποδοτικά και να είναι όσο το γίνεται φθηνότερες. Mm-hmm. Αυτή είναι η κεντρική λογική που διέπει σήμερα την ευρωπαϊκή πολιτική. Θα σας έλεγα και κάτι άλλο. Εμείς ως Δημοκράτες, σεβόμενοι και την παράδοση του χώρου του κέντρου, θα συνδυάσουμε κάτι που στην Ελλάδα θεωρείται ασύμβατο, τον πατριωτισμό με τη μεταρρύθμιση.
Θα έρθουμε και στον πατριωτισμό, είναι στο επόμενο
εθνικό. Με τη μεταρρύθμιση όμως, ναι. Όχι μόνο του. Όχι να χαρίζουμε, εμείς θα προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε τον πατριωτισμό από τις εθνικιστές. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουμε τις παραδόσεις του χώρου, ναι. Να τον συνδυάσουμε με τη μεταρρύθμιση.
Αν καταλαβαίνω καλά, όμως λέτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει υποστηρίξει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις με τις οποίες
δεν έχει εφαρμόσει.
Τις οποίες όμως δεν τις έχει κάνει πράξη.
Δεν τις έχει εφαρμόσει. Δεν τις έχει εφαρμόσει. Για πείτε μου. Αφήστε με.
Ναι.
Πήγε να διασπάσει το Πασόκ με το σχέδιο νόμου για την οργάνωση των διαδηλώσεων.
Ναι.
Το Πασόκ πήγε να διασπαστεί εκεί. Βουλευτής του Πασόκ πρότεινε τη διαγραφή του κυρίου Παπανδρέου, ο οποίος έσπασε τη γραμμή. Λοιπόν, μέσα από αυτή την αγωνία και τον αγώνα, εμείς ψηφίσαμε οι περισσότεροι. Λοιπόν, για να πείτε μου τι εφαρμόστηκε.
Ναι.
Πείτε μου, κάθε Πέμπτη τι γίνεται στην Αθήνα.
Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Η εφαρμογή πάντα σε αυτά είναι.
Η αξιολόγηση, εντάξει. Δεν έγινε ποτέ. Οι διαδηλώσεις, εντάξει, που δεν έγινε ποτέ. Τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που υποστηρίξαμε εμείς από την αρχή, ναι, επί της αρχής. Mm-hmm. Δεν έχουν άρθρα με τρομακτικές ασάφειες σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα κάποιων κολεγίων να μετατραπούν σε πανεπιστήμια, αντί να γίνουν παραρτήματα. Λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ή πατάει κανείς τα πόδια του, μιλάει με κοινή λογική και με μετριοκάθεια ή επιχειρείται να λανσαριστεί ως μεταρρυθμιστής ενώ δεν είναι. Mm-hmm. Μεταρρύθμιση δεν είναι η τίτλη των νόμων, αλλά η εφαρμογή των νόμων.
Ναι, βέβαια αυτό είναι ένα ολόκληρο άλλο κεφάλαιο, έτσι, το οποίο μέχρι
αυτό είναι το κεφάλαιο για μένα.
Δεν έχει λυθεί.
Αυτό είναι το κεφάλαιο για μένα.
Ναι.
Εγώ λέω, έλεγα πάντα και με λέγανε δεξιό στο Πασόκ ότι η μάχη εναντίον της γραφειοκρατίας είναι μάχη αποδοτική για τον πολίτη, τα δικαιώματά του και την οικονομία.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ναι. Για καθίστε και πείτε μου τι έγινε με τη σύμβαση 717. Τέσσερα χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Ορίστε.
Ναι. Θα πάμε...
Κυριολεκτούμε ή δεν κυριολεκτούμε.
Ναι. Αλλά ας πούμε, όταν λέτε αξιολόγηση, εδώ ξέρουμε ότι αυτοί την μποϊκοτάρουν συστηματικά η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Αυτό πώς αντιμετωπίζεται.
Αυτή είναι η δικαιολογία της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ως υπουργός προσωπικά mm-hmm. δεν σταμάτησα τις προσπαθίες μου επειδή υπήρχε συνδικαλισμός
mm-hmm.
και ας προφυλακιζόμουν. Όταν φοβάσαι να κάνεις κάτι το οποίο έχει η χώρα σου ανάγκη και το έχεις υποσχεθεί, πρέπει να το κάνεις αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος.
Mm-hmm.
Εγώ έτσι σκέφτομαι.
Ναι, σήμερα άκουγα στις ειδήσεις ότι βγήκε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που προβλέπει ακόμη και φυλάκιση ως 2 χρόνια για όσους υπονομεύουν την αξιολόγηση. Ας πούμε, αυτό θα ήταν κάτι με το οποίο συμφωνείτε?
Ναι, βεβαίως.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου λέτε.
Ναι,
επί της αρχής σας απαντώ.
Ναι.
Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου λέτε.
Εννοώ
μία.
Σωστά. Να εφαρμοστούν με αυστηρότητα και με ποινές για όσους δεν το.
Δεν γίνεται αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Δεν γίνεται αξιολόγηση. Έχετε δει εσείς καμία αξιολόγηση? Εγώ έχω παιδιά στο δημόσιο σχολείο. Δεν γίνεται καμία. Η παραμικρή.
Ναι.
Επί της ουσίας, λέω εγώ.
Ναι.
Τώρα, κατά τον τύπο και κατά τον νόμο μπορεί να γίνεται.
Ναι.
Συνεφώς.
Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αν δεν πείσεις, αν δεν μετάσχουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί και δεν το υιοθετήσουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, όλα τα υπόλοιπα θα μείνουν στην πραγματικότητα.
Όχι, δεν συμφωνώ ότι πρέπει να δώσεις μάχη σε αυτά. Mm-hmm. Εγώ θυμάμαι ότι τον νεοποιεί, για να τον θεσπίσω, δούλευα επί ένα μήνα ως υπουργός από το αυτοκίνητό μου. Είχα 3 γραφεία ως υπουργός υγείας και τα 3 είχαν κατάληψη.
Mm-hmm.
Λοιπόν, με προφυλάκιζαν, με χτυπούσαν τους γραμματείς μου. Το έκανα. Τώρα λένε, όχι τώρα. Ο επόμενος υπουργός μετά από μένα και η αντιπολίτευση, και ο Στρατούλη, θυμάμαι μετά από μένα, λέγανε ναι στον ΕΟΠΗ.
Mm-hmm.
Έτσι, αλλά για να γίνει ο ΕΟΠΗ, χύθηκε αίμα. Mm-hmm. Λοιπόν, ή θα κάνεις κάτι, και μετά θα το απολαμβάνουν οι Έλληνες θελήτες, το μοναψώνιο του ΕΟΠΗ, την αξιολόγηση, ή δεν θα το κάνεις. Η Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ δεν έχω εχθρική στάση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ως κόμμα του Κέντρου Δημοκράτες θα είμαστε κριτικοί. Δεν θα διστάζουμε να λέμε ναι,
mm-hmm.
ναι επί της αρχής. Τα μη κρατικά, μη γεωροσκοπικά πανεπιστήμια, αλλά θα κάνουμε και αμήλικτη κριτική εκεί που αισθανόμαστε ότι έχουμε απόλυτο δίκιο. Έχει χάσει 5 χρόνια το Υπουργείο Παιδείας να ξεκινήσει την προσπάθεια κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν καταργούνται σε μια μέρα. Θέλουν 2 κυβερνητικές θητείες. Τουλάχιστον.
Ναι, εντάξει, είναι τεράστιο θέμα και αυτό.
Επειδή το ξέρω καλά και επειδή στο μυαλό μου το είχα, και τώρα είναι και μια από τις βασικές μας θέσεις αυτό. Για να το κάνει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, μακάρι ο ένας μου γιος πέρασε πέρσι. Το έζησα μέσα στο σπίτι μου.
Mm-hmm.
Έτσι, δεν είναι ότι μιλάω πολιτικά γενικά. Το έχω ζήσει και ως πατέρας αυτό.
Mm-hmm.
Μάλιστα, το παιδί μου προετοιμαζόταν για επιστήμη που έχω κάνει και εγώ για τα νομικά. Λοιπόν, σας λέω ότι αυτό έπρεπε να καταργηθεί. Για να καταργηθεί, δεν καταργείται με ένα νόμο, ένα άρθρο, όπως έλεγε ο κύριος Τσίπρας για τα μνημόνια. Αυτό θέλει 2 τουλάχιστον κυβερνητικές θητείες. Mm-hmm. Σταδιακά αποδυναμώνονται μέχρι να καταργηθούν οι πανελλαδικές. Έχει ξεκινήσει. Άρα 5 χρόνια. Δεν κάνουμε κριτική στον κύριο Μητσοτάκη του 2023. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός από το 2019.
Ναι. Επειδή θίξατε και το ζήτημα της υγείας, να υποθέσω ότι συμφωνείτε και με τα απογευματινά χειρουργία.
Μα προφανώς. Mm-hmm. Μα προφανώς. Ξέρω το θέμα. Το βρήκα θεσπισμένο από τον κύριο Αλέκο Παπαδόπουλο. Από το 2002 ή το 2003.
Όχι χειρουργία, απογευματινά ιατρία έκανε ο κύριος Παπαδόπουλος.
Χειρουργία. Ναι, το είχε προβλέψει ο άνθρωπος.
Ναι.
Και τι όμως προϋποθέτει αυτό? Να μετάξει τα νοσοκομεία. Να μην εξαντλούνται στα απογευματινά χειρουργία.
Απ' την άλλη, βάζει ασθενείς 2 ταχυτήτων όμως. Δεν είναι μια.
Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά όλα.
Άρνηση του ΕΣΥ.
Τα ακούω βερεσέ.
Γιατί?
Αυτά όλα είναι δημόσιο σύστημα υγείας. Με τις εναλλακτικές του. Όμως.
Δηλαδή, βάζει μια ανισότητα η οποία
δεν υπάρχει
περνάει.
Αυτό που λέτε.
Γιατί, άμα δεν έχεις λεφτά, θα μπει στη σειρά. Άμα έχεις λεφτά.
Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
Γιατί?
Υπάρχει το επίγον από πλευράς υγείας που θα το δει το νοσοκομείο και στα πρωινά του χειρουργεία.
Προφανώς.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα θέματα που έχουν μια χρονική άνεση. Κάποιος που μπορεί να δώσει κάποια λίγα χρήματα, ο άπορος καθόλου, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα απογευματινά χειρουργεία. Όμως εδώ, εγώ είπα από την αρχή, γιατί Μίλησα αμέσως με τον Αλέκο Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο, μόλις το είπε ο Γεωργιάδης, και θυμήθηκα και τον εαυτό μου. Ή έχεις τα μέσα και το κάνεις, ή δεν έχεις τα μέσα και εκεί που δεν τα έχεις, δεν το κάνεις γιατί θα το δυσφημίσεις. Άρα λοιπόν, εγώ ακούω τον κύριο Γεωργιάδη που λέει ότι μόνο 5 νοσοκομεία δήλωσαν ότι δεν μπορούν, αλλά επειδή έχω διοικήσει το σύστημα, ξέρω ότι πολλοί διοικητές σπέρνουν να πούν ότι μπορούν για να εναρμονιστούν με την κεντρική πολιτική του Υπουργείου. Λοιπόν, το θέμα θα κριθεί στην πράξη. Όπου ξεκινάει χωρίς προϋποθέσεις,
εννοείται,
δεν θα πάει καλά.
Όπου δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, εννοείται ότι θα ρίξουν τα πρωινά χειρουργεία.
Υποδομή, κύριε Καψή, εννοώ υποδομή και προσωπικό. Μάλιστα, είχα θεσπίσει νόμο με τον οποίο έδινα τη δυνατότητα στα νοσοκομεία που δεν έχουν ειδικότητες να τους φέρουν να παίξουν με μπλοκάκι. Αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο κ. Γεωργιάδης σήμερα. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιεί. Δεν είμαι υπουργός υγείας για να επιβλέπω τις λεπτομέρειες. Αν σας έλεγε... εγώ το είχα επιτρέψει.
Ναι, αν σας έλεγε κανείς ότι με αυτά που λέτε, τα οποία δεν είναι λογικά, στην πραγματικότητα θέλετε να γίνετε μια πιο καλή Νέα Δημοκρατία. Θα το δεχόσαστε ή όχι?
Το απορρίπτω ως προβοκατόρικο, γιατί η πολιτική, τι νομίζετε, ότι έχει να κάνει με κόμματα που πρεσβεύουν άλλα πράγματα? Δηλαδή, ένα κόμμα της αριστεράς όταν κυβέρνησε. Ναι, υποκαθεστώς μνημονίων. Και όταν από το 18 και μετά βγήκε από τα μνημόνια, είδατε τίποτα να αλλάζει? Ποιος έχει την ψευδέστηση, κύριε Καψή, ότι η πολιτική σήμερα χωρίζεται σε κόμματα που πρεσβεύοντας διαφορετικές ιδεολογίες κάνουν άλλα πράγματα? Mm-hmm. Υπάρχει κοινή συνισταμένη. Η ευρωπαϊκή κοινή συνισταμένη, αν θέλετε, κοινή συνισταμένη του ιδιωτικού κόσμου. Α, μέσα σε αυτά τα πλαίσια κινείσαι. Εξετάζεις όμως και παραμέτρους που η συζήτησή μας έχει αφήσει απ' έξω, της κοινωνικής ισότητας. Mm-hmm. Εγώ θα έχω θέμα νούμερο ένα, την ακρίβεια του τραπεζικού συστήματος. Και θα κάνω κριτική στον κύριο Μητσοτάκη, αν ο λαός μου επιτρέψει να είμαι κόμμα με εκπροσώπηση στις 9 Ιουνίου, που πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Θα κάνω κριτική, γιατί σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, είδε προδιετίας τους γενικούς τους διευθυντές, αποφάσισαν από κοινού τη μείωση του κόστους και είναι σήμερα, μετά από 2 χρόνια, όλη αυτή η συνάντηση και οι υποσχέσεις που δώσανε ξεχασμένες και έχουμε το ακριβότερο τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη. Ναι. Κάθε συναλλαγή που κάνεις κοστίζει πανάκριβα.
Η Moody's έλεγε ότι είναι και το σύστημα το οποίο απειλείται από απρόβλεπτες εξελίξεις, γιατί ακόμη είναι σε μάλλον πύληνα πόδια. Έτσι. Δηλαδή πάντα υπάρχει και μια άλλη πλευρά.
Ποια είναι η άλλη πλευρά για το κόστος? Μια συναλλαγή η οποία γίνεται διαδικτυακά, δεν μεσολαβεί υπάλληλος και καμία υπηρεσία και πληρώνει, ας πούμε, ένα κόστος πολύ ακριβό. Δεν κατάλαβα. Άλλο αν απειλείται το σύστημα από πλευράς αδυναμιών που έχει η ψηφιακή του μορφή. Το καταλαβαίνω.
Έχω και δεν έχει αντοχές, δηλαδή μπορεί να πέσει, είδαμε πόσο εύκολα...
Εντάξει, αυτό επειδή ασχολήθηκα με την κυβερνοασφάλεια, ως μέλος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ, έκανα και μια εισήγηση σχετική. Είδα πόσες αδυναμίες έχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα στο θέμα αυτό, το ελληνικό συγγνώμη ψηφιακό σύστημα, και πόσο πρέπει να κάνουμε πράγματα οι αρμόδιοι υπουργοί. Αλλά άλλο αυτό, άλλο η ακρίβεια του συστήματος.
Να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης τονίσατε. Είπατε θα είστε...
Η ακρίβεια ως βασικό πρόβλημα των πολιτών έχει αντιμετωπιστεί. Εγώ προσπαθώ τώρα να καταλάβω και σε θέματα που δεν είχα ακόμη ασχοληθεί, πώς δουλεύει το σύστημα της εμπορίας των τροφίμων. Ακούω για μεσάζοντες. Ξέρετε ότι έχουν καταργηθεί μεσάζοντες? Εγώ το έμαθα τώρα και έχω εκπλαγεί. Ότι τη δουλειά τους την κάνουν τα σούπερ μάρκετ.
Ναι, βέβαια.
Και κάνουν και τις ανατιμολογίες.
Δεν τα ξέρω ιδιαίτερα, ειδικά δηλαδή.
Αλλά... Ούτε κι εγώ τα μαθαίνω τώρα όμως, επειδή πρέπει να τα μάθω όλα, με γρήγορη διαδικασία πολιτικής επιμόρφωσης. Και λέω, ορίστε τι πρέπει να κάνει μια αντιπολίτευση από το να κραυγάζει όχι σε όλα.
Ναι, δεν ξέρω, γιατί και τα σούπερ μάρκετ, άμα ακούσετε, διάβαζα τις προάλλες ενός εκπροσώπου τους, ότι δουλεύουν με πολύ χαμηλό περιθώριο κέρδους. Δηλαδή το πρόβλημα είναι μέσα στις διαδικασίες.
Δεν έχετε δει κανέναν άνθρωπο
στις αλυσίδες.
Το πλούσιο να μην παραπονιέται?
Όχι, δεν έχω δει.
Εγώ την κοινωνική μου και την δικηγορική μου εμπειρία, όλοι παραπονούνται.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι αν πρέπει να προστατεύσεις τον κοινωνικά ασθενέστερο. Και αυτό είναι μια υποχρέωση ενός κόμματος που έχει λαϊκότητα όπως είμαστε εμείς.
Σε αυτό δεν διαφωνώ. Δηλαδή ο πληθωρισμός βλέπουμε ότι είναι σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι κάτι ελληνικό, έτσι?
Ναι, αλλά η ακρίβεια είναι ιδιαίτερη στην Ελλάδα. Αυτό είναι ιδιαίτερα ελληνικό.
Mm-hmm.
Και οι συγκρίσεις που κάνουν τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων είναι αποκαλυπτικές.
Mm-hmm.
Ακόμα και ας πούμε και τα προϊόντα που καταναλώνει ο Έλληνας και η Ελληνίδα η καθαρά Δευτέρα. Ήταν μετά από την περιοδία του κ. Μητσοτάκη στην αγορά, στις αγορές, ήταν αποκαλυπτικά τα ρεπορτάζ των ειδήσεων. Σε σχέση με πέρσι, διπλάσια τιμή, τα κλασικά προϊόντα της καθαράς Δευτέρας. Λοιπόν, αυτά πρέπει κάποιος να τα δει με προσοχή από κοντά και να ασκήσει μια αντιπολίτευση στα όρια της κοινής λογικής και με πάθος για μετριοπάθεια.
Για να καταλάβω, θα συμφωνούσατε δηλαδή με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για κάποια προϊόντα να μην έχουν φόρο προσθέμενης αξίας και να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αυτές τις προτάσεις που έχει κάνει?
Το σκέφτομαι. Ναι, το σκέφτομαι. Δεν είμαι σε θέση να πάρω ακόμα ξεκάθαρη πολιτική θέση. Αλλά το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι. Δεν θέλω να λέω αρλούμπες. Μου άρεσε η πρόταση αυτή, τη σκέφτομαι.
Έχει ένα κόστος κάποια δις, έτσι, αλλά δεν.
Προβληματίζομαι.
Γι' αυτό μένω στο ότι το σκέφτεστε, άρα και δεν προχωράω.
Καταρχάς, λαϊκισμό δεν θα κάνω, κύριε Γαψί. Μεγαλώσαμε, περάσαμε μέσα από συμπηγάδες πέτρες, κάποτε ήμασταν και μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Αυτό εμένα τουλάχιστον μου έκανε πολλά μαθήματα. Δεν θα λέω αβίαστα ότι ακούγεται ευχάριστα, αλλά δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό σας λέω, το σκέφτομαι, τα άκουσα. Δεν λέω, κοίτα να δεις, για να το δούμε. Αλλά ακόμα δεν έχω κατασταλάξει. Θα κατασταλάξω.
Να περάσουμε στο άλλο θέμα, το οποίο επίσης τονίζετε. Λέτε ότι θα είστε ένα πατριωτικό κόμμα. Όλοι οι πατριώτες δεν είμαστε?
Όχι.
Δεν είμαστε.
Υπάρχουν οι μεταρρυθμιστές που αντιπαθούν κάθε σχετική λέξη. Κομπλάροντας απέναντι στον όρο, ανακάλυπταν κατά καιρούς τον νέο πατριωτισμό, τον δημοκρατικό πατριωτισμό.
Καλά, πέρα της ορολογίας. Επί της ουσίας όλοι αγαπάμε την πατρίδα μας. Δεν είναι?
Ναι. Πρώτα απ' όλα μια διαχωριστική γραμμή. Αγαπώ την πατρίδα μου, δεν μισώ την πατρίδα των άλλων. Ένα. Έτσι.
Ωραία. Άρα δεν είμαστε εθνικιστές.
Αλλά δεν μισώ την πατρίδα του άλλου. Ένα. Δύο. Όταν είμαι πατριώτης, βάζω τώρα στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίζω το ότι είμαστε Έλληνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τονίζω το ελληνικό στοιχείο της δικής μας περίπτωσης, όπως οι Ολλανδοί τονίζουν το ολλανδικό στοιχείο. Δεν μπορείς να ενωθείς με τον άλλον όταν δεν ξέρεις τι είσαι εσύ. Υπό την έννοια αυτή, χρειάζομαι μηχανισμούς.
Δεν είστε υπέρ της μεγαλύτερης ενοποίησης της Ευρώπης, δηλαδή?
Απολύτως. Αλλά με συνείδηση ο καθένας τι λιθαράκι βάζει. Εμείς βάζουμε το ελληνικό λιθαράκι.
Σύμφωνοι, αλλά υποχωρεί η εθνική νομοθεσία υπέρ της Ευρωπαϊκής.
Βεβαίως, γιατί έχουμε αποφασίσει να ζήσουμε μαζί. Άλλο αυτό και άλλο το εθνικό στοιχείο. Το εθνικό στοιχείο δεν μπορεί να υποχωρεί. Για να είσαι Ευρωπαίος πρέπει να είσαι Έλληνας. Για να είσαι Ευρωπαίος πρέπει να είσαι Ολλανδός. Για να είσαι Ευρωπαίος πρέπει να είσαι Αυστριακός. Αυτή την έννοια της ιδιοπροσωπείας την έχουμε παραμερίσει. Επίσης, πολλές φορές οι μεταρρυθμιστές, άμα ακούνε για Τουρκία, λόγου χάρη, συγχύζονται. Άμα ακούνε για κάποιο θέμα που έχουν να κάνουν, έχει να κάνει με τη μετανάστευση και την προστασία των συνόρων, συγχύζονται.
Για να τα πιάσουμε ένα-ένα. Με την Τουρκία αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων και μπαίνουν μπροστά ένας διάλογος για ενδεχομένως να αντιμετωπιστούν και τα δύσκολα ζητήματα που ξέρουμε ότι έχουμε. Είστε εναντίον αυτής της διαδικασίας?
Είμαι υπέρ αυτής της διαδικασίας γιατί δίνει ωφέλη.
Okay.
Αλλά ενοχλούμε πάρα πολύ ότι ξεχνάμε το κάζους μπέλι. Είναι δυνατόν να μην έχει
τι να κάνουμε δηλαδή, να μην...
Θα το βάλουμε ως προϋπόθεση.
Προϋπόθεση για το συναντήσεις.
Θα παλέψουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάργησή του. Θα πιέσουμε όλα τα όργανα στα οποία συμμετέχουμε, από τα κοινοβουλευτικά έως τα όργανα ανώτατα, την Κομισιόν και το Συμβούλιο, σε αυτή την κατεύθυνση. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε μια τέτοια.
Εντάξει, αλλά αυτό δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξει την άποψή της η Τουρκία.
Θα επιμείνουμε εκεί.
Ναι, εντάξει, αλλά δεν την αλλάζει. Δεν υπάρχει περίπτωση, το ξέρετε.
Εγώ το έχω ζήσει το Υπουργείο Εξωτερικών.
Ναι.
Το έχω ζήσει. Ήμουν ο Υπουργός, όπως είναι σήμερα ο κύριος Υπουργός, ο Τρέγγεν και πολύ καλός, μου φεύγει το όνομά του, που κάνει τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις.
Ναι.
Αν το θυμάστε. Είναι εξαιρετικός. Το παλεύει, ναι. Λοιπόν, είχα αυτό το post. Είχαμε βάλει τότε με τον κύριο Σιμίτη και τον κύριο Πανδρέου μπροστά τα θέματα χαμηλής πολιτικής έντασης. Και πιστεύαμε ότι μέσα από αυτά θα υπάρξει βελτίωση.
Όχι, τότε είχαν μπει στο τραπέζι και τα πολύ βαριά όμως.
Βεβαίως.
Και τα 12 μήνα και όλα.
Σήμερα τα βαριά δεν παίρνουν.
Φαντάζομαι ότι θα μπουν. Θα πρέπει να μην μπουν.
Πρέπει να μπουν.
Α,
αυτό λέω.
Ωραία.
Αυτή είναι η προσθήκη μου. Και μάλιστα επειδή έχουμε ευρωεκλογές, πρέπει και οι δημοκράτες που θα τα καταφέρουμε, αυτό το θέμα του κάζους μπέλι να το έχουμε πρώτο. Το θέμα της Αγίας Σοφιάς. Πολύ σωστά το 2019 καταφέραμε και περάσαμε ένα ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη μετατροπή ενός μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε γραμμή. Το 19 οι Έλληνες ευρωβουλευτές τα καταφέρανε. Περάσαμε ψήφισμα.
Ναι, και τι έγινε? Δεν αλλάζει κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση.
Το ξεχάσαμε 5 χρόνια. 5 χρόνια το έχουμε ξεχάσει. Αυτή η υπενθύμηση είναι καθήκον. Δεν πρέπει να τα βαριέσαι αυτά τα θέματα. Αν τα βαριέσαι αυτά τα θέματα και ξοφλάς με ένα ψήφισμα, δεν είσαι σε σωστή κατεύθυνση. Πάντως, αυτό λέω εγώ.
Ναι, το τι θα κάνει την Αγία Σοφιά είναι θέμα των Τούρκων. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, δεν είναι.
Όχι, είναι, δεν είναι. Όταν είναι ένα μνημείο αναγνωρισμένο από την UNESCO,
ναι,
έχει θέμα. Και για τα γλυπτά του Παρθενώνα έχουν λόγο οι Άγγλοι, αφού τα κατέχουν. Άρα δεν αγκατά δώσουμε μάχη. Και τη δίνουμε από την εποχή της Μελίνας.
Mm-hmm.
Και τη δίνει και ο Κυριάκος. Mm-hmm. Να πούμε ότι δεν κάνει σωστά ο Κυριάκος.
Όχι, απλώς είναι μια μάχη η οποία δεν ξέρω αν έχει καμία ελπίδα επιτυχίας. Είναι μόνο σε εντυπώσεις.
Από τον καιρό της Μελίνας έχει γίνει πρόοδος. Υπάρχουν πια Βρετανοί πολλοί που...
Όχι, για την Αγία Σοφιά λέω εγώ τώρα. Για την Αγία Σοφιά.
Α, όχι, δεν θα το εγκαταλείψω. Όσο εγκαταλείπεις τα θέματα, δεν βαριέσαι, τόσο ξεχνιόνται και γίνονται κομματάκι της αποθήκης Ερντογάν ή του οποιοδήποτε Τούρκου ηγέτη. Θα τα έχεις συνεχώς μπροστά. Αυτή είναι πεποίθησή μου. Την Αλβανία έλεγα όταν ήμουνα υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πώς αυτή η χώρα οδεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν από τη δικηγορική μου εμπειρία εμένα, εκεί η χώρα είναι χωρισμένη σε δύο συμμορίες. Η μία συμμορία είναι αρθρωμένη κάτω από το Δημοκρατικό Κόμμα και η άλλη κάτω από το ΡΑΜΑ, από το Σοσιαλιστικό Δίκτυο.
Mm-hmm.
Αυτές οι δύο συμμορίες καθορίζουν όλη την πορεία της δικαιοσύνης. Σκοτώνονται μεταξύ τους καταρχάς, δολοφονούν ένας τον άλλον. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο νυν, επισκέπτεται στις φυλακές τον αρχιμαφιόζο της μιας συμμορίας, τον αρχηγό που είναι ισόβια κλεισμένος εκεί μέσα. Αυτή η χώρα με αυτούς τους θεσμούς πώς θα μπει στην Ευρώπη. Μετά, όταν συλλαμβάνουν τον Μπελέρη, λέμε: ας συνέλαβαν τον Μπελέρη, το κάνουμε θέμα. Μα αυτή η χώρα, όχι για τον Μπελέρη, αλλά για τους θεσμούς της, πώς μπορεί απρόσκοπτα να πηγαίνει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εντάξει.
Λοιπόν, αυτό είναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Ναι.
Τους έχουμε στη γειτονιά μας.
Mm-hmm.
Εμείς βοηθήσαμε τους Βούλγαρους, βοηθήσαμε τους Ρουμάνους.
Mm-hmm.
Εμένα με έστελνε τότε ο Παπανδρέου, επειδή δεν τα προλάβαινε, δεξιά και αριστερά, να βοηθήσω ως Ελλάδα, το Υπουργείο Εξωτερικών, τη διένταξη της Βουλγαρίας και της Γερμανίας.
Mm-hmm. Η κυβέρνηση σε αυτόν τον τομέα πάντως έχει κρατήσει σωστή στάση.
Αφήστε με. Τι κερδίσαμε. Το θυμήθηκαν αυτοί όταν τους είχαμε ανάγκη.
Ωραία.
Το θυμούνται οι Βούλγαροι. Πρέπει να κερδίζεις πράγματα περνώντας από το ένα βήμα στο άλλο. Αυτό εγώ το έχω μάθει.
Εντάξει, να κερδίσει πράγματα. Να μην γίνουμε και Τραμπ, έτσι. Δώσε μου να σου δώσω.
Βέβαια.
Γιατί...
Το αντίθετο λέω. Μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι απολύτως ευρωπαϊστής.
Mm-hmm.
Αλλά δεν μπορώ να παραγνωρίζω ότι ναι, η Χαλκιδική ο Σιμίτης ξεκίνησε κάτι μεγαλειώδες για τα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν μπορώ να παραγνωρίζω ότι υπάρχει χώρα των Δυτικών Βαλκανίων που όλη η κυβέρνηση είναι ελαφρέμπορη.
Ωραία.
Πώς θα το παραγνωρίσω αυτό.
Και σωστά πιέζει η κυβέρνηση την Ευρώπη για να υπάρξουν.
Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω ότι υποτιμούν τα θέματα.
Του Μπελέρη.
Έπρεπε να, έπρεπε να φυλακίσουν τον Μπελέρη. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πριν δεν τα βλέπανε.
Mm-hmm. Ωραία. Άρα θα συμφωνείτε και που το Ευρωκοινοβούλιο έβαλε θέμα για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.
Ναι, αλλά το έπιασε από το 19. Δεν κατάλαβα. Οι Νοβάρτης και οι, mm-hmm. οι τηλεοπτικές άδειες. Σας θυμίζω ότι είμαι ο δικηγόρος του 13-0.
Mm-hmm.
Είμαι ο δικηγόρος του Ειδικού Δικαστήριου. Mm-hmm. Είναι μια μεγάλη στιγμή της επαγγελματικής μου. Στα διαδρομία σε αυτό.
Mm-hmm.
Ξέρω το θέμα των τηλεοπτικών αδειών όσο κανένας
mm-hmm.
ως δικηγόρος του κύριου Καλογρίτσα. Λοιπόν, τα δύο αυτά θέματα γιατί είναι, αυτά τα ξεχάσαμε. Γιατί είναι μεροληπτικό. Είναι μεροληπτικό.
Εντάξει, έβαλε για τα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά σήμερα.
Όταν η δημοκρατία πάσχει σε μια χώρα.
Πάντως δεν είστε επί της αρχής.
Ενώ την Κυριακή.
Ναι.
Όταν πάσχει τη Δευτέρα.
Ναι.
Μάνα και ότι την Κυριακή ήταν καλά.
Όχι, προφανώς.
Αυτό ήταν μια πολιτική.
Αλλά επί της αρχής δεν διαφωνείτε με την παρέμβαση του Ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή δεν είστε αυτό που έλεγαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτά είναι παρέμβαση στην Ελλάδα και ανθεληνισμός.
Ακούστε να δείτε. Εμείς με το που ανακοίνωσα στον κύριο Κουβαρά προανήγγειλα την ίδρυση του κόμματος, τη μεθεπόμενη μέρα είχαμε μια πρόσκληση από τις Βρυξέλλες, από το Renew Europe. Του οποίου βασικός παράγων είναι ο κύριος Μακρόν.
Ναι.
Ο πρόεδρος Μακρόν. Και ανταποκριθήκαμε και συμμετείχαμε αντιπροσωπεία μας στην ανακτήρια εκδήλωση της ομάδας αυτής του Ευρωκοινοβουλίου, που είναι η τρίτη σε δύναμη. Ενταχθήκαμε εκεί. Το Renew Europe ψήφισε το ψήφισμα. Μα δεν υπήρχε άνθρωπος εκεί να κάνει την κατάλληλη ζήμωση επί μήνες ή να επηρεάσει όσο γίνεται να επηρεάσει. Δεν λέω ότι αν υπήρχε ένας θα τα άλλαζε όλα. Έτσι, αυτά είναι αφέλειες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν η δουλειά γίνεται στις επιτροπές, στην καθημερινή συναλλαγή.
Εντάξει, πάντως η Ελλάδα θα έβγαινε κατηγορούμενη, πάντως, έτσι. Και το οποίο θεωρείται ότι στα πλαίσια αυτής της αντίληψης που έχετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με ενοχλεί πάρα πολύ. Καταρχάς, στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά θεσμικά προβλήματα. Για να το παραγνωρίσουμε αυτό.
Mm-hmm.
Υπάρχουν πάρα πολλά θεσμικά προβλήματα. Ο τρόπος που συναρμολογείται μια καταδίκη της χώρας όμως, έτσι, εμένα με βρίσκει καχύποπτο.
Mm-hmm.
Και το θυμάμαι αυτό. Γιατί στήριζα τον Κώστα Λαλιώτη όσο κανένας. όλο μου το πολιτικό κεφάλαιο, ως νέος πολιτικός που πρότευε στην εκλογική του περιφέρεια, το θυσίαζα, δεν το σκεφτόμουν, για να στηρίξω τον Κώστα Λαγιώτη απέναντι στον Κωστή Κατζηδάκη, που έκανε τις καταγγελίες εκεί για τα δημόσια έργα, τα οποία τώρα απολαμβάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Δεν θέλω να μετατρέπονται τα όργανα, υπερεθνικά όργανα εν προκειμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θεσμούς δια των οποίων κάνεις αντιπολίτευση στη χώρα.
Μάλιστα.
Αυτό δεν μ' αρέσει.
Έχω τρεις ερωτήσεις ακόμη.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, η πρώτη είναι για το μεταναστευτικό που είπατε. Θα βλέπατε το μεταναστευτικό σαν ένα μέρος της λύσης του δημογραφικού για την Ελλάδα?
Το θεωρώ προσβλητικό, όπως ακούγεται. Να το δει κανείς δηλαδή ως, πώς να σας το πω, ως μέσο πολιτικής.
Όχι, να προσκαλέσουμε στη χώρα εργαζόμενους οι οποίοι στις χώρες τους δεν έχουν ελπίδα. Εδώ έχουμε ανάγκη από εργαζόμενους και μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό.
Ο αρμόδιος του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και στην Ολομέλεια υποστήριξα την τροπολογία Βαρβιτσιώτη για 5.000 εργαζομένους από την Αίγυπτο. Το βρήκα σωστό, το βρήκα θεσμικά όριμο. Γιατί γινόταν με κοινωνικό τρόπο.
5.000 είναι σταγόνα στον ωκεανό. Κάθε χρόνο μειωνόμαστε 30.000 άτομα. Θα βρεθούμε στα 8,5 εκατομμύρια. Χρειαζόμαστε για να μείνουμε ως έχει 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν εδώ να μείνουν. Όχι απλώς με μια σύμβαση εργασίας.
Κύριε Καψή, αυτοί έρχονται με σύμβαση εργασίας.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα ειδικό καθεστώς.
Το να ανοίξει τις πόρτες σου και να πει ελάτε εδώ, κάντε από 20 παιδιά ο καθένα. Αλλάξτε την φύση τη χώρα. Αλλάξτε την κοινωνική τη σύνθεση, αλλάξτε τα όλα, προκειμένου να γίνουμε από 9 εκατομμύρια, από 10, 11 ή 12, αλλά που δεν θα είμαστε, θα έχουν καμία σχέση με το ελληνικό έθνος. Αυτό είναι προσβλητικό. Είναι απολύτως προσβλητικό.
Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο έχει καταγωγή από την Αλβανία, αλλά έχει γεννηθεί εδώ, έχει μεγαλώσει εδώ, έχει πάει στο σχολείο
τώρα,
εδώ. Δεν είναι Έλληνας.
Όχι, εκεί. Μου το αλλάζετε τώρα.
Λέω, όχι, γιατί μετανάστης είναι αυτός. Δηλαδή,
μου το αλλάζετε τώρα.
Στην Αγγλία έχουν Ινδό πρωθυπουργό. Είναι λιγότερο Βρετανός.
Εγώ είπα ποτέ όχι στο σημειοφόρο που είναι ένα παιδί από μια χώρα της Αφρικής.
Άρα γιατί να μην είμαστε προσεκτικά ανοιχτοί.
Άλλο αυτό. Εδώ ναι. Να χτυπάς την πόρτα για να μπεις, ναι. Αυτό το λέει και το Renew Europe. Και μάλιστα...
Κάθε χρόνο να δεχόμαστε 20.000 μετανάστες.
Δεν είναι, ακούστε με, όχι,
να πολιτογραφηθούν εν προοπτικά.
Όχι. Όπως το λέτε, είναι μέσω πολιτικής που για να λύνεις το δημογραφικό γελιοποίησε.
Όχι, όπως η Μέρκελ είπε ότι εγώ θα ανοίξω για σε 1 εκατομμύριο μετανάστες που τους έχω ανάγκη σαν χώρα και αυτοί οι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι στις χώρες τους, μπορώ να τους φιλοξενήσω.
Δεν μπορώ να σας απαντήσω αν δεν με αφήσετε να μιλήσω.
Ωραία.
Στον Καναδά, όπου υπάρχει η αρχή πολλής Καναδάς, λίγη Καναδή, μια επίσκεψή μου με την Επιτροπή της Βουλής, μας έλεγε ο Υπουργός Άμυνας, θέλουμε 200.000 εργαζομένους. Όχι όποιους να είναι, θέλουμε συγκεκριμένες ειδικότητες. Και αυτά που ζητάγανε αφορούσαν ανθρώπους με μόρφωση. Όχι αυτούς που πεινάνε δηλαδή, ανθρώπους με μόρφωση που εκεί δίνουν μια καλύτερη ζωή. Λοιπόν, αυτή την οργανωμένη εισρωή, ναι, αλλά αυτό. Το μέσο, ως μέσο δημογραφικής επάρκειας, το θεωρώ προσβλητικό. Γιατί έτσι όπως ακούγεται, δεν θέλω να το πω λαϊκά. Μπορώ να το πω και λαϊκά. Γίνεται κωμικό στις παρέες αυτό.
Μάλιστα.
Εγώ δεν θέλω να γίνομαι γελίος. Έχω ανάγκη 5.000 εργαζομένους. Μπορώ να τους βρω από την Αίγυπτο για να τους πάω στα Πορτοκάλια, στο Άργος ή στα Ροδάκινα ή στα Ακτινίδια στη Βέρεια. Σωστό.
Να περάσω σε δύο ακόμη ζητήματα.
Έχω καθήκον να υπερασπιστώ τις δημοκρατικές ελευθερίες. Θα πάρω πρόσφυγα από τη Συρία και ας μείνει εδώ. Αυτό ναι. Αλλά επειδή λιγοστεύουμε ως Έλληνες, ανοίγουμε τα σύνορα, μπείτε όποιοι θέλετε για να μας κάνετε παιδιά. Εγώ το θεωρώ γελίο. Συγχωρείτε πάρα πολύ.
Αφήξαμε τα τέμπη λίγο. Μία ερώτηση μόνο γι' αυτό ήθελα να κάνω. Πιστεύετε ότι υπάρχει προσπάθεια από την κυβέρνηση για συγκάλυψη, όπως φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας πιστεύει?
Κοιτάξτε να δείτε. Άκουσα τον Πρωθυπουργό στο Sky. Μου φάνηκε λογικός σε αυτά που έλεγε. Άκουσα σήμερα τον κύριο Μαραγκάκη όμως στο 5 το πρωί και μου σηκώθηκε τρίχα. Αφήστε με στο θέμα της συγκάλυψης να προσπαθήσω να καταλάβω τι έχει συμβεί. Όσο ό,τι αφορά την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, συμφωνώ ότι φταίνε κάποιοι άνθρωποι και στυλιτεύεται η Νέα Δημοκρατία από μόνη της, αυτοστυλιτεύεται, όταν λέει ότι φταίνε αυτοί και δεν λέει ότι αυτοί τους έβαλαν σε αυτές τις θέσεις, καταργώντας κάθε μορφή αξιολόγησης και λειτουργώντας πελατειακά. Μάλιστα. Εδώ λέμε και τον, και τον πολιτικό που έκανε το Υπουργείο Μεταφορών να αλλάξει στάση. Mm-hmm. Για να μπει αυτός ο σταθμάρχης και σκοτώσει τον κόσμο. Mm-hmm. Ένα. Δύο. Τι έγινε μετά με τον μπάζωμα? Όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι το μπάζωμα έγινε για να σηκώσουμε τα βαγόνια, το ακούω. Mm-hmm. Όταν ο Μαρακάκης λέει ότι σε κάθε έγκλημα, σε κάθε ατύχημα, περιφρουρείται ο χώρος μέχρι να τελειώσει η έρευνα, εκεί λες. Απ' την άλλη, λέει ο Πρωθυπουργός, κάτω από τα βαγόνια ήταν νεκροί. Έπρεπε να τους ανασύρω. Εδώ πραγματικά έχουμε ανάγκη τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Εδώ χρειάζεται ανακριτικό σύστημα που το έχουμε στην Ελλάδα και πρέπει να δουλέψει. Ούτε ο Καψής ούτε ο Λοβέρδος μπορούν να πούν. Mm. Δηλαδή, ακούς τον ένα, λες το επιχείρημα σωστό. Όταν ακούς όμως την αποκάλυψη του άλλου, ότι εδώ δεν δόθηκε χρόνος να δούμε τι έχει γίνει, να αναζητηθούν στοιχεία για να εξηγηθούν ζητήματα, να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα. Κύριε Καψή, στέκομαι λίγο μακριά και λέω: θέλω να το δω και θέλω να δω τι θα πει η ανάκριση.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση για το Πασόκ. Πώς θα αισθανθείτε αν στις εκλογές το Πασόκ βρεθεί τρίτο και του λείπουν τα ποσοστά τα δικά σας για να ήταν ιονή αξιωματική αντιπολίτευση?
Το βλέπω τώρα και στις δημοσκοπήσεις.
Ναι.
1,15 ημερών όπως εμείς οι δημοκράτες δημοσκοπείται ανάμεσα στο 2 και στο 3%. 2, 2, 2, 6, 2, 9. Δηλαδή είμαστε κοντά και όπως πιστεύω θα μπούμε. Να περάσουμε το 3% εν πάση περιπτώσει και μακάρι οι πολίτες να μας δώσουν και μεγαλύτερη δύναμη. Mm-hmm. Τώρα, όταν βλέπεις εσύ ότι από αυτό που συνθέτει το δικό σου 2,5, το 1 έρχεται από το Πασόκ ή το 0,8, που λείπει από το Πασόκ για να είναι δεύτερο, πρέπει να δεις ότι και από τη Νέα Δημοκρατία λείπει το άλλο που παίρνεις εσύ ή και κάτι απειροελάχιστο από τους άλλους. Mm-hmm. Να μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Εμείς βασικές πηγές άντληση δύναμη εκλογική έχουμε από τη Νέα Δημοκρατία κατά κύριο λόγο. Και από το Πασόκ κατά δεύτερο λόγο. Και λέω κατά κύριο λόγο για την Νέα Δημοκρατία γιατί έχει 41%. Mm-hmm. Ενώ το Πασόκ έχει 12%. Mm-hmm. Δεν με ενοχλεί καθόλου γιατί η νομοτέλεια της πολιτικής είναι αυτή.
Mm-hmm.
Δηλαδή όταν δημιουργείς ένα κόμμα θα πάρεις από κάπου ψήφο. Mm-hmm. Το Πασόκ πρέπει να δει τι είναι αυτό που κάνει τους πολίτες να τον καταλείπουν. Και όταν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ ή όταν πήγε να διαλυθεί, περνώντας πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία επί πολλούς μήνες, το Πασόκ δεν αύξανε τη δύναμή του. Mm-hmm. Κάτι φταίει σε αυτό, δεν είμαι εγώ η αιτία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ κύριε Καψή.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια, γεια, γεια.